Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus. Vreau să vă spun bun venit tuturor, să vă binecuvinteze cerul că ați venit aici. De asemenea, să facă cerul ca venirea aici să corespundă și să răspundă la nevoile noastre. Căutăm întâlnirea cu un Dumnezeu extraordinar care ne face să trăim într-o altfel de împărăție decât împărăția acestei lumi. Cu o vreme în urmă am început să studiem Evanghelia după Matei, care este prezentarea regală a Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Vă rog să observați puțin structura acestei Evanghelii. Este vremea să dăm pagină cu pagină. Vă rog, deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Domnul Iisus Hristos este introdus înaintea noastră prin genealogia sa. Genealogie profetică, genealogie regală. A fost multă vreme când eu n-am prea putut să citesc genealogiile. Nu știu, dumneavoastră vă plac genealogiile. Când ajungem pe undeva în Vechiul Testament, pe la Numeri, pe la Leviticul, dumneavoastră citiți genealogiile. Ei bine, și eu, a fost o vreme când nu le prea puteam citi, până când am descoperit într-o vreme că genealogiile, de fapt, sunt modul de a scrie istoria din punct de vedere al lui Dumnezeu. Noi scriem istoria din punct de vedere al datelor și zicem anul 300, 400, 500 și așa mai departe. Și timpul are sens datorită cifrelor. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu scrie istoria acestui pământ prin oameni și zice așa: uite, credinciosul cutare a avut fiu sau fiică pe cutare și așa mai departe. Și merge din generație în generație, din om în om și numește o generație de oameni în funcție de omul pe care l-a avut atunci. Spre exemplu, când ajunge la Abraham, el nu vorbește de toți oamenii care trăiau pe vremea lui Abraham. Generația aceea a fost vremea lui Abraham, apoi generația lui Iacov, generația lui Isaac. Așa numește Dumnezeu istoria noastră. Și aici, în Evanghelia după Matei, Dumnezeu ia istoria și o prezintă iarăși sub forma aceasta, sub forma continuității. Uneori avem impresia că poporul lui Dumnezeu n-a fost tot timpul reprezentat în istorie. Uneori avem impresia că lipsesc verigi mari de oameni credincioși. Avem impresia că, la un moment dat, biserica încetează. Cuvântul lui Dumnezeu, prin prezența acestor genealogii, ne face să înțelegem foarte clar că s-ar putea întâmpla să lipsească de lângă mine, s-ar putea să lipsească dintr-o țară sau din altă țară, dar întotdeauna Dumnezeu și-a avut, își are și își va avea oamenii Lui de la începutul acestei istorii până la venirea sa. Se continuă. Dacă oamenii lui Dumnezeu ar înceta să existe, istoria acestei lumi nu și-ar mai avea sensul. Noi suntem numiți cu numele Lui, noi suntem numiți cu oamenii Lui. Urmează nașterea lui Iisus Hristos. Naștere regală anunțată de Gabriel, Îngerul Gabriel. Îngerul Gabriel care adusese lui Daniel profeția în legătură cu nașterea lui Mesia. Îngerul Gabriel vorbise lui Daniel, apoi Îngerul lui Gabriel a tăcut și a început să vorbească abia acum, anunțând nașterea Domnului Iisus Hristos. Se face o legătură între momentul începutului profetic și împlinirii profeției. Capitolul 2. La regele Iisus vin prinții Orientului și îl tratează regal, regește. Îi aduc simbolurile reale ale unui rege și îl tratează cu aur, smirnă și tămâie. Elementul profetic al regalității, dar și al preoției. Există și tămâie acolo. Rege și preot în același timp. Sunt lucruri pe care Duhul Sfânt le așează astfel încât ele poartă amprenta profeției. Nimic nu este întâmplător. Urmează Irod. Să nu uităm, deci, Evanghelia după Matei este Evanghelia împăratului Iisus. Nu este Evanghelia robului Iisus. Este a împăratului Iisus. În momentul acesta, Irod, împăratul de atunci, ia atitudine împotriva împăratului nou născut și apare prima confruntare între doi regi. Bătrânul Irod, marele și ticălosul rege Irod, și Domnul Iisus Hristos, noul rege, mântuitorul care va avea să vină. Se comandă omorârea pruncilor din Betleem. Peste 200 de copii vor fi omorâți atunci într-o singură cetate. Apoi, propovăduirea lui Ioan Botezătorul, capitolul 3. Nu se poate ca un rege să-și înceapă activitatea lui fără ca cineva să nu vină înainte și să îi pregătească terenul. Nu se poate. Este profeția Vechiului Testament și se împlinește. Și Ioan Botezătorul vine în duhul și în puterea lui Ilie, spunând: împărăția cerurilor s-a apropiat, pocăiți-vă, regele trebuie să vină. Și acum intrăm deja în studiile pe care le-am făcut deja. Oamenii vin, sunt botezați de Ioan în râul Iordan și odată cu botezul ce se întâmplă cu ei? Ei își asumă identitatea noii împărății. Ei doresc să fie noua împărăție. Ei ies de acolo ca cetățeni ai noii împărății. Ei nu-și cunosc regele, pentru că până acum n-a fost descoperit regele, dar ei îl așteaptă. Sunt ca niște celule armate adormite, spuneam noi, care stau în așteptarea regelui, și când va apărea regele, ce trebuiau să facă ei? La semnalul apariției regelui, în momentul acela ei trebuiau să se trezească, să se grupeze în jurul regelui, să-l apere și să facă tot ceea ce va spune regele. Câți au fost cei botezați de Ioan Botezătorul? Puțini? Mulți? Mulți? Ioan Botezătorul a botezat mulți. În mintea lui Ioan Botezătorul și-a imaginat că atunci când va zice acesta este Fiul lui Dumnezeu, el și-a imaginat ca toți acești oameni botezați de el se vor ridica de peste tot, din toată țara, și vor veni, vor da năvală la el și împreună cu el vor năvăli și alții. În felul acesta Ioan Botezătorul pregătea oarecum noua împărăție și noul rege. Ce fel de împărăție aștepta Ioan Botezătorul? Împărăție pământească. El pregătea acum niște soldați ai împărăției, deși soldați morali, pentru că el venea și le spunea: pocăiți-vă, cine fura să nu mai fure, soldații să nu ia mai mult decât lefurile lor, cine are două haine să dea una. În mintea lui Ioan Botezătorul era oarecum un fel de împărăție cerească. Nu era ca cea din ceruri, dar avea elementele cerești, în care oamenii nu îngrămădeau grămezi de lucruri unul peste altul, ci avea grijă unul de altul. Așa face Ioan Botezătorul, pregătește terenul. Oamenii stau, așteaptă, și într-o zi se întâmplă ceea ce citim în Matei 3, capitolul 13. Vine Domnul Iisus Hristos. Când îl vede Ioan Botezătorul pe Domnul Iisus Hristos, găsește în el curăția regală, neprihănirea lui Dumnezeu, și spune: Doamne, nu vrei să mă botezi tu pe mine? Că atât de mult mi-aș dori să fiu botezat eu de tine. Și Mântuitorul a zis: nu, trebuie să facem ce trebuie făcut. Pentru că botezul acesta trebuia să descopere pe Fiul lui Dumnezeu. Ca idee, recitim versete pe care le-am analizat deja, dar vă rog frumos, Ioan, capitolul 2, auziți? Versetul 30. Iisus este acela despre care ziceam: după mine vine un alt om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Deci botezul era elementul de descoperire a lui Iisus Hristos. Și Mântuitorul spune: nu, stai să facem ce trebuie să facem. Și în momentul în care Ioan Botezătorul îl botează pe Domnul Iisus Hristos, în momentul acela îl și prezintă. Și în momentul acela Tatăl din cer spune: acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Duhul Sfânt se arată sub formă de porumbel și Ioan Botezătorul spune: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În momentul acela Ioan Botezătorul s-ar fi așteptat ca toți oamenii din jur, botezații lui, oamenii lui, să ce să facă? Să se trezească, să vină acolo în jurul Domnului Iisus Hristos. Realitatea a fost că n-a venit nimeni. A doua zi Ioan Botezătorul reia solia, îl vede pe Domnul Iisus Hristos prin mulțime și spune: El este. Și așteaptă ca acele celule care dormeau să se ridice, oamenii care au spus că ei vor să participe în noua împărăție, să se ridice, să se clupeze în jurul lui. Nu s-a mișcat nimeni. Cu chiu cu vai, doi ucenici s-au dus la Domnul Iisus Hristos și au zis: Doamne, unde locuiești? Am vrea să vedem și noi. Și Domnul Iisus Hristos i-a luat cu el. Câți? Doi. Câți botezase Ioan Botezătorul? Cu miile. De ce miile tăceau și de ce se mișcă doar doi? Capitolul 4. Ispitirea în pustie. Fraților, cred că aici ar trebui să facem trimitere la un alt moment, ca să înțelegem bine. Am mai vorbit despre asta. David, copil. Poporul și frații lui erau la luptă. Goliat, de 40 de zile, stătea în fața poporului Israel și spunea: este cineva să se lupte cu mine? De 40 de zile, dimineața și seara, un fel de altar de dimineață și de seară, știți? El se ducea înaintea poporului și zicea: cine se luptă cu mine? Tot poporul tremura, nu ieșea nimeni, se întorcea înapoi, seara din nou. Apropo, cine ar fi trebuit să iasă să se lupte cu Goliat? Împăratul. Cel mai puternic, cel mai viteaz. Acum, lucrurile sunt puțin altfel, pentru că nici Goliat nu era împăratul filistenilor. Nu? Și atunci ziceau: da, voi n-aveți cel mai tare atlet al vostru, cel mai puternic, cel mai înzestrat, n-aveți, să vină încoace. Și spre sfârșitul acestor 40 de zile vine David în tabără. Și vă aduceți aminte că atunci când îl vede pe Goliat ieșind din tabără: cine-i netăiatul ăsta împrejur de îndrăznește să vorbească așa de nepoliticos cum la adresa Dumnezeului meu? Cine-i ăsta? Și David nu-și mai are astâmpărul. E un copil, dar nu reușește să se potolească. Și întreabă în stânga, întreabă în dreapta. Nu se poate. În timp ce toți ceilalți erau bătuți așa de soartă că de 40 de zile stăteau și nu reușeau să facă nimic, David nu mai poate să stea. Și se duce în stânga, în dreapta, află despre cine este vorba, se duce la împărat și spune: eu vreau să mă duc să mă bat cu el. Saul se duce la el și zice: Doamne, păi spune-mi, care sunt faptele tale de arme? Și David îi zice: păi, m-am mai bătut cu vreo 2 lei, cu câțiva urși, la mine acasă, la oi. Și Saul zice: dacă și așa nu am pe nimeni, ia îmbracă-te tu, David. Aici, uite, îți dau armura mea, că vei fi cel mai bun soldat, cel mai bine echipat. Și se îmbracă bietul David și face 2-3 pași și zice: da, eu la mine, la oi, eu n-am mers cu de-astea pe mine. Nu vrei să le ții matale? Eu mă duc așa cum știu eu. Și pleacă așa cum... Fraților, e o nebunie, nu? Și pleacă așa. Și tot poporul se uită la nebunia asta. Și toți se uită acolo. Întrebarea mea este: când coboară copilul ăsta către atletul respectiv, cine cobora? Vreau să fiți atenți un lucru. Cine cobora? Cobora David copilul sau David regele? Cu alte cuvinte, fusese uns David la ora aceea sau nu? David fusese uns rege. Cobora regele. Și Spiritul Profetic spune că Dumnezeu a trimis pentru poporul său în momentul acela regele, pentru ca regele să salveze poporul. N-a coborât un om oarecare. În timp ce Saul nu știa, în timp ce poporul nu știa, în timp ce nici David probabil nu era conștient de lucrul acesta, Dumnezeu era singurul care realiza faptul că râpele acelea erau coborâte de regele lui Israel și că pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu coborâse regele poporului. Ce a urmat de aici înainte este soluția regală a lui Dumnezeu pentru biruința poporului. Piatra, praștia, Goliat căzut jos, capul tăiat și așa mai departe. Mă întorc puțin la capitolul 4, la ispitirea Domnului Iisus. Găsesc aici aceeași imagine. Poporul lui Dumnezeu stătea de ani de zile turtit sub opresiunea romană. De ani de zile nu vedeau nicio soluție. De ani de zile stăteau acolo, n-aveau nicio inițiativă. Și în sfârșit Dumnezeu trimite pe cine? Trimite regele. Iar regele iasă în pustie. Și regele în pustie se întâlnește cu cine? Aici ispitirea Domnului Iisus Hristos din pustie nu este o ispitire ordinară, oarecare, comună. Se întâlnește stăpânitorul lumii acesteia cu prințul universului și asistăm în Matei capitolul 4 la lucrurile pe care noi le-am studiat până acum, Asistăm la această confruntare, la această luptă extraordinară între regi. Evident, Satan este rege prin uzurpare. Nu vreau să-i fac cinste aceasta, să-i spun că el este rege pe drept. Nu, este rege prin uzurpare, este un rege care pretinde că este rege, în timp ce Domnul Iisus Hristos este regele Universului. În această situație, Domnul Iisus Hristos stă 40 de zile fără să mănânce. 40 de zile. După 40 de zile se întâmplă confruntarea cu Satan, marele rebel. După 40 de zile, Satan sugerează că el este în poziția regală. Iar Domnul Iisus Hristos, după 40 de zile în care nu îi se răspunde, nu mănâncă și așa mai departe, este uitat de Dumnezeu. Și de aici începe lupta. Lupta în care Domnul Iisus Hristos a trebuit să ne învețe, unu, că cuvântul lui Dumnezeu este așa de prețios pentru sufletele noastre, atât de prețios, încât omul nu trăiește cu pâine. Și adevărata viață a unui om este în funcție de cum se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. 2. Mântuirea lui Dumnezeu nu se bazează pe minuni care încântă ochii. Și dacă Domnul Iisus Hristos s-ar fi aruncat de la marginea templului jos, n-ar fi mântuit pe nimeni. Ci mântuirea omului se bazează pe o singură minune. Și minunea aceasta este pocăința, ca cea mai mare minune a ființei umane. Și punctul 3, între Dumnezeu și între diavol nu există niciun element de alianță. Nu se poate face alianță. Foarte mulți dintre noi ne închipuim că se poate și așa și așa. Mulți ne închipuim treaba asta. Dumnezeu spune nu. Niciun element de compromis. Ori, ori. Foarte mulți dintre noi înclinăm să stăm undeva pe terenul neutru, de la mijloc. Dar nu, frații mei, nu se poate. Urmăriți regele mai departe. Matei, capitolul 4, versetul 12. Ioan a fost închis. Ioan Botezătorul a fost închis. Când a auzit Iisus că Ioan Botezătorul fusese închis, a plecat în Galileea. Până acum, el lucrase în Iudeea. A părăsit Nazaretul, a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul Zabulon și Neftali. Și aici ne spune ca să se împlinească din nou profeția și încă o dată un element regal. Domnul Iisus Hristos se ocupă de elemente profetice în viața lui. El nu se mișcă într-o parte și într-alta oricum la voia întâmplării. El vine aici pentru ca să se împlinească profeția din cauza asta. Apoi, versetul 18. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe doi frați, Simon Petru, fratele lui Andrei, care arunca o mreajă în mare. Și i-a chemat la el. Sunt primii ucenici pe care îi cheamă. Versetul 23. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, tămăduind orice boală, orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de diferite boli. Pe cei îndrăciți, lunatici, slăbănogi și îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, Decapole, din Ierusalim, Iudeea și de dincolo de Iordan. Punct. Frații mei, o întrebare. Între momentul ispitirii Domnului Iisus Hristos și acest ultim verset care spuneau că o mulțime de oameni au mers după el, cât timp să fi fost de la ispitire până acum? E aproape un an jumătate. Aproape un an și jumătate. Botezul are loc în toamna anului 27, iar predica de pe munte de la capitolul 5 are loc în vara anului 29. Aproape un an și jumătate pe care Evanghelia lui Matei nu îl consemnează. Oare de ce? Este vorba de o tăcere trecută în revistă foarte sumar. De ce oare? Vreau să vă spun că celelalte evanghelii se ocupă foarte mult cu perioada asta. Dar nu Evanghelia după Matei. Iar noi acum studiem Evanghelia după Matei ca fiind viața regală sau regească sau împărătească a Domnului Iisus Hristos. De ce un an și jumătate nu apare? De ce? Răspunsul este iarăși pentru că Matei urmărește portretul regesc al Domnului Iisus Hristos. Între timp au loc multe lucruri. Domnul Iisus Hristos este respins în Iudeea. Are probleme cu fariseii de acolo. Vor să pună mâna pe el. Dar Matei nu este interesat de lucrul ăsta. Matei merge imediat la predica ce va proclama împărăția lui. Și acum, frații mei, vă voi invita să ne pregătim pentru această proclamare. Dar înainte să citim despre proclamare, mai dați-mi voie să citesc pentru noi toți ceva despre contextul dinainte de predica de pe munte. Auziți. În zadar căutase Ioan Botezătorul să cheme poporul la pocăință. El folosise puterea pătrunzătoare a profețiilor din vechime. Dumnezeu se străduise să le îndrume gândurile spre profeția lui Isaia cu privire la un mântuitor care suferă, dar nu au fost dispuși să asculte. Toată misiunea lui Ioan Botezătorul fusese cum? În zadar. Din cauza asta, capitolul 4 cu 12 vorbește despre momentul când Ioan Botezătorul fusese închis. O misiune în zadar. Un om în zadar. Efectul acela de la botez pe care îl dorise Ioan Botezătorul nu se împlinise. Dacă învățătorii și conducătorii din Israel s-ar fi supus harului său transformator, Domnul Iisus i-ar fi făcut ambasadorii lui între oameni. Iudeea era locul în care a fost proclamată prima venire a împărăției și chemarea la pocăință. Prin alungarea profanatorilor din templu, adică prin curățirea templului, și vă rog să observați, Matei nu vorbește de prima curățire a templului, dar ceilalți evangheliști vorbesc, dar lucrul ăsta se întâmplase. Deci, prin alungarea profanatorilor din templu, Domnul Iisus și-a anunțat lucrarea în calitate de Mesia, cel care va curăți templul sufletului de întinarea păcatului și va face din poporul său un templu sfânt pentru Domnul. Cu toate acestea, conducătorii iudei nu au fost dispuși să se umilească pentru a-l accepta pe învățătorul umil din Nazaret. La cea de-a doua călătorie a sa la Ierusalim, Domnul Iisus a fost somat să se prezinte în fața Sinedriului și numai frica de popor i-a împiedicat pe acești demnitari să nu ia viața. Deci acesta este contextul spiritual al lui Matei, capitolul 5. După un an și jumătate, Domnul Iisus Hristos se hotărăște să-și cheme ucenicii aproape și să îi binecuvinteze pentru lucrare de slujire. Vreau să înțelegem că un an și jumătate Domnul Iisus Hristos îi lăsase în pace. El îi chemase, ucenicii veniseră, plecaseră, se mai duseseră la ei acasă, se mai întâlniseră cu alții, uneori stăduseră cu Domnul Iisus Hristos, poate săptămâni, poate luni, poate plecaseră din nou. Acum Domnul Iisus Hristos însă, în ziua aceasta, când va ține predica de pe Muntele Fericirilor, urma să-i binecuvinteze și să-i cheme să lase totul și de aici încolo pentru încă aproape 2 ani de zile să stea împreună cu el. Dorea să-i invite la școala aceea de reformare a caracterului lor. Din cauza asta, toată noaptea a stat în rugăciune. Dimineața i-a chemat pe cei 12. I-a binecuvântat. I-a numit ucenicii lui. Și de acum încolo, ucenicii nu vor mai pleca de aici. În timp ce Mântuitorul i-a binecuvântat, ucenicii au simțit că lucruri extraordinare trebuiau să se întâmple. S-au așezat în jurul Domnului Iisus Hristos cu gândul unui eveniment extraordinar. Auziți, mintea le era plină de gânduri legate de gloria viitoare. La ce se gândeau ucenicii? La ce glorie? Un an și jumătate, Domnul Iisus Hristos tocmai îi binecuvântase ca să rămână cu ei. În mintea lor era regalitatea terestră. O nouă ordine. Ei fiind aceia care vor lucra pentru a aduce la îndeplinire și a realiza o nouă împărăție. Toate inimile vibrau de speranță vanitoasă. Mă opresc aici. Toate inimile fremătau de o speranță. Ce speranță? Ce înseamnă vanitate? Fraților, se poate o credință sau o religie de felul ăsta? Se poate. Și vă rog să observați, ăsta era religia cu care poporul iudeu îl așteptau pe Domnul Iisus Hristos. Cu o astfel de religie. O religie a gândurilor vanitoase. Ce să facă Iisus Hristos cu asta? Ce să facă? Cartea pe Muntele Fericirilor ne spune că Domnul Iisus Hristos nu s-a legat de ei și nu le-a spus gândiți rău, nu. Și Domnul Iisus Hristos a vrut să facă altfel. Haideți să vedem ce a făcut Domnul Iisus. Scurt. Urma o predică în care Domnul Iisus Hristos trebuia să proclame împărăția lui. Ce fel de împărăție avea să aducă? Fiecare partid care vine la un moment dat și se pregătește pentru a fi ales de popor, își prezintă programul de guvernare. Și oamenii se uită și zice, uite, îmi convine acest program de guvernare sau îmi convine celălalt program de guvernare? Și aleg. Aleg între Trump, aleg între Hillary, treaba lor între ce aleg. Dar aleg. Domnul Iisus Hristos a venit cu programul împărăției lui, l-a pus în fața oamenilor ca oamenii să aleagă. Domnul Iisus Hristos n-a vrut să forțeze pe nimeni, n-a vrut să păcălească pe nimeni, a zis, uite, ăsta este programul împărăției, te rog frumos, îți place? Vino. Nu-ți place? Atâta pot să-ți ofer. Îmi place foarte mult că Domnul Iisus Hristos așează predica aceasta lui în contextul pe care deja l-am citit. I s-a dus vestea în toată Siria, aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, cei îndrăgiți, lunatici, slăbănogi, și îi vindeca pe toți. În contextul acestei vindecări extraordinare, Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre fericire. Și el spune, împărăția mea vine aici cu scopul de a-i face pe oameni fericiți. Spuneți-mi, vă rog, de ce de cele mai multe ori religia seamănă ca fiind o formă nefericită de viață? De ce pocăiții, de ce noi, de ce cei ce sunt oameni religioși par a fi nefericiți? De ce? Din ce cauză? Mântuitorul a venit și a spus, ferice, 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 într-o lume ca atunci. Mântuitorul vorbește de fericire. Aristotel, cu câteva secole în urmă, spusese că fericirea este sumum bonum, adică suma tuturor lucrurilor de bine sau a întregului bine uman. Se concentrează în ideea de fericire și Mântuitorul vine și spune, eu vă dau acest sumum bonum, vi-l dau, e al vostru, vi-l pregătesc. Pe cine a convins? Îmi place foarte mult, practic, aici, în fericiri, sunt toate emoțiile și toate problemele care aduc nefericirea unei omeniri întregi. Toate. Rețineți, toate emoțiile noastre care ne fac nefericiți, fără a căror împlinire noi nu putem să fim fericiți, toate sunt aici. Dacă mă întrebați de ce sunt trist, dacă mă întrebați de ce nu sunt fericit, este datorită faptului că una, două, trei sau poate mai multe din aceste fericiri nu-și găsesc împlinirea în viața mea. Fără Hristos, lumea cerșește, lumea plânge. Fără Hristos, oamenii blânzi a acestui pământ pierd. Milostivii sunt considerați slabi. Cei ce doresc dreptate și se luptă pentru ea vor fi doar martiri. Dar nu cred că vor reuși să implementeze dreptate. Cei cu inima curată nu găsesc nimic aici în această lume. Cei împăciuitori se străduiesc în zadar să facă pace într-o lume care n-a învățat decât conflictul și războiul. Aș vrea să ne oprim puțin și să înțelegem că din momentul ăsta Domnul Iisus Hristos se ocupă de, nu de porunca morală care se adresează minții, ci se ocupă de emoțiile și de sentimentele ființei umane care au fost cel mai mult lovite. Noi am fost înșelați la nivel mental, la nivelul moralității, dar apoi am fost loviți la nivelul emoțiilor noastre, la nivelul iubirilor noastre, la nivelul așteptărilor noastre, la nivelul a tot ceea ce ține de partea noastră care iubește. Noi acolo suntem loviți. Noi acolo am fost dărâmați. Și Domnul Iisus Hristos vine, se ocupă întâi de asta. În timp ce oamenii lui așteptau cu așteptare cum? Vă aduceți aminte cuvântul? O așteptare vanitoasă, în timp ce poporul aștepta cu o speranță vanitoasă, Domnul Iisus Hristos se apropie de ei ca un rege al sufletului. Niciun rege n-a făcut asta vreodată. Să vorbească într-o campanie electorală despre sufletul omului. Niciodată. S-au promis oamenilor, vă voi umple buzunarele cu dolari, vă voi umple stomacul cu hrană, vă voi plimba pe oriunde, vă voi da putere și așa mai departe, economie. Dar nimeni nu s-a apropiat de cineva să-l întrebe, spune-mi, te rog, tu, care sunt idealurile tale? Ce urmărești tu? Cum este dorința ta după fericire? Pentru că acel pursuing of happiness care apare în drepturile fundamentale ale omului, se află în prima fericire. Ferice de cei săraci în duh. Ei, sunt aici vorbe în stânga, vorbe în dreapta, înțelegeri. În realitate, singurul lucru pe care îl exprimă Domnul Iisus Hristos aici este următorul: ferice de aceia care urmăresc fericirea și n-o găsesc aici. N-o găsesc. Ferice de cei ce caută o fericire mai înaltă, dincolo de luminile de argon, de neon, de reclame și așa mai departe, dincolo de toate astea. Dacă căutați vreodată o fericire mai înaltă, mai puternică, mai reală, ferice de voi, pentru că eu am venit să vă dau exact fericirea pe care voi o căutați. Întrebare din nou și din nou. Fraților, spuneți-mi mie, de ce oamenii totuși nu sunt fericiți? De ce creștinii nu sunt fericiți? De ce nu se vede? Citesc din Calea către Hristos, capitolul Bucuria creștinului. Satana tresaltă de bucurie atunci când îi poate conduce pe copiii lui Dumnezeu la descurajare. El simte o satisfacție deosebită când vede că am ajuns să nu ne mai încredem în Dumnezeu, punând la îndoială bunăvoința și puterea lui de a ne mântui. Și fiți atenți acum. Celui rău îi face plăcere când noi ajungem să credem că Dumnezeu ne va face rău prin acțiunile providenței sale. Cum e asta? Adică dacă mă las în mâna lui Dumnezeu, oare nu cumva s-o sfârși rău? Dacă îl voi lăsa pe Dumnezeu să împlinească în viața mea planurile sale și nu le țin eu în mâna mea, oare nu va fi rău? Satan tresaltă în momentul în care noi credem că Dumnezeu ne va face rău prin acțiunile providenței sale. Este lucrarea lui Satan aceea de a-L înfățișa pe Dumnezeu ca fiind lipsit de orice milă și înțelegere. El pervertește adevărul cu privire la Dumnezeu. El umple imaginația cu idei false despre Dumnezeu și astfel, în loc să medităm la adevărul despre Tatăl nostru Ceresc, prea adesea ne ocupăm mintea cu reprezentările false și îl dezonorăm pe Dumnezeu prin neîncrederea și murmurarea noastră împotriva Lui. Încă o dată, Satan a căutat întotdeauna să facă din viața religioasă o viață plină de tristețe. De ce? Când textul spune clar, ferice, este planul celui rău să se întâmple lucrul ăsta. Luați-vă timp și zâmbiți puțin. Luați-vă timp și gândiți-vă la ce Dumnezeu extraordinar avem. Luați-vă timp la asta. Regele tău este o persoană care te cunoaște în toate tainele sufletului și totuși se apropie de mine și de tine cu compasiune plină de duioșie. Ce înseamnă compasiune? Milă. Și duioșie? Duios. Ca o mamă. Știe. Acesta era regele care stătea acolo în fața lor. Imaginați-vă că nimeni nu așteaptă un astfel de conducător. Nimeni. Imaginați-vă surpriza. Gânduri vanitoase, speranțe vanitoase și Domnul Iisus Hristos care spune: eu vă cunosc sufletul și vreau să vă mângâi. Șoc! Cartea Cugetări pe Muntele Fericirilor spune că religia poporului din vremea aceea era cel mai bine caracterizată de rugăciunea fariseului. Deci toți aveau o religie de felul ăsta al fariseului. Vă aduceți aminte? Fariseul s-a suit la templu și a zis: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și nici ca vameșul acesta. Eu dau zecime din smirnă, mărar, chimen și așa mai departe. Majoritatea mergeau pe o religie de felul acesta. Era cineva care să se considere că e sărac în duh? Dorea cineva o fericire mai înaltă decât asta? Păi culmea fericirii erau fariseii de atunci, care făceau treaba asta. Ei erau cei mai fericiți. Ei erau fericiți? Nu erau fericiți. Lucrarea care încerca să o facă Domnul Iisus Hristos prin comparație. Deci aceasta era religia iudeilor. Prin comparație era ceea ce s-a întâmplat cu Petru. Domnul Iisus Hristos l-a luat pe Petru, i-a zis: aruncă mreaja în apă. Petru a aruncat-o și a scos de acolo ce a scos. Cel mai mare câștig al vieții lui. Cel mai mare câștig. În ziua aceea, Petru a avut cel mai mare salariu. Și în momentul acela, Petru a căzut la picioarele Domnului Iisus Hristos și a zis, ce a zis? Pleacă de la mine că sunt un păcătos. Sărac în duh. Asta era deosebirea între cele două religii. Religia fariseului spune, nu sunt ca ceilalți, mă simt bine unde sunt. Și religia care dorea să o creeze Domnul Iisus Hristos în momentul acela era total diferită, cu un Petru care stă în genunchi și spune, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Păi cum ești tu un păcătos când eu ți-am făcut cel mai mare bine? Era cea mai mare minune pe care o trăise Petru, barca era plină de pește, era un binecuvântat în momentul acela și în timp ce era un binecuvântat, el spune, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Ești binecuvântat sau ești păcătos? Cum ești? Era și una și alta. Asta este minunea care lucrează Iisus Hristos în mine prima dată și în tine. El ne binecuvintează pentru ca binecuvântați cu toate binecuvântările Lui să descoperim prin harul lui Iisus Hristos cât de nefericiți am fost fără El. Pleacă de la mine că sunt un păcătos. Du-te. Și în timp ce spunea cuvintele acestea, Cartea Hristos Lumina Lumii spune un alt lucru pe deopotrivă de frumos. Spune că El i-a apucat picioarele cu mâinile și l-a ținut lângă El. Și spune așa, pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Spuneți-mi dacă cineva poate să înțeleagă lucrul ăsta. Dar asta este ceea ce vrea să facă Iisus Hristos. În viețile goale ale oamenilor. Pentru că, frații mei, încă un lucru în încheiere aș dori să-l amintesc. Lumea fără Iisus Hristos, oricât de mult ar avea, va continua să aibă un gol imens în suflet. Vreau să vă întreb, credeți că oamenii care au de toate sunt fericiți? Spuneți-mi, care este cel mai fericit dintre oameni? Este o problemă aici. Vreau să vă întreb, stelele de Hollywood sunt fericite? Nu știu, poate că unii dintre noi zicem, domne, de ce mi-ar strica și mie un iaht? Dar vreau să spun un lucru, că îți plimb durerea, îți plimb nefericirea. Mântuitorul vine și spune limpede, umple golul mai întâi. Ferice. Vei trăi nefericit o viață întreagă, ori de câte ori vei căuta vreo fericire pe aici. De asta Domnul Iisus Hristos spune ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce n-au găsit fericirea pe străzile astea. Ferice de cei ce caută fericirea pe o altă stradă. Ferice de cei ce caută fericirea în alt duh. Ferice de ei. Fără El nu e nicio fericire. Oricare ar fi experiența ta din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situația ta de acum, dacă vei veni la Iisus așa cum ești, slab, neajutorat, cuprins de disperare, Mântuitorul nostru milos îți va ieși în întâmpinare pe cale, te va cuprinde în brațele iubitoare și te va îmbrăca în mantia neprihănirii sale. El ne prezintă înaintea Tatălui înveșmântați în haina albă a caracterului Său. El mijlocește în favoarea noastră înaintea lui Dumnezeu spunând, eu am luat locul celui păcătos. Nu privi la alunecările și căderile acestui copil, ci privește la mine. Satana vorbește cu glas tare împotriva noastră, acuzându-ne de păcat și pretinzând că suntem ai lui, dar sângele lui Hristos mărturisește pentru noi cu o putere mai mare. Numai în Domnul, mi se va zice, locuiește dreptatea și puterea. În Domnul vom fi făcuți neprihăniți și proslăviți toți urmașii lui Israel. Isaia 45, 24 și 25. Oricât de departe ai fi fost. Se poate. Frații mei, aș încheia invitându-vă să gândiți la un tablou. Vă aduceți aminte de pilda fiului pierdut. Vreau să vă întreb, unde a fost fericit fiul pierdut? A fost fericit acasă cu tata? N-a fost fericit că de-aia a plecat. A fost fericit cu prietenii? Fraților, e delicat răspunsul. Întrebarea e ușoară. Răspunsul este delicat. E un fel de fericire care se găsește pe drum, pe trotuarele noastre. Și oamenii o pretind și o reclamă ca fiind fericire. Mântuitorul nu-i zice fericire. Mântuitorul vorbește de o oboseală a simțurilor, care după o vreme te lasă mai obosit, mai descurajat și mai gol ca înainte. Dar asta s-a întâmplat cu tânărul împreună cu prietenii lui. A treia întrebare, a fost fericit la porci? Când a fost fericit tânărul? Ferice de cei săraci în duhul. Ferice de cei ce nu-și găsesc fericirea pe niciunde. Ferice de ei. Ferice pentru că se vor putea întoarce. Ferice de faptul că au unde să se întoarcă. Au unde. ferice. Mă gândesc dacă noi putem înțelege. Și mă gândesc la oamenii care stăteau acolo pe coasta muntelui, cu speranțe vanitoase, așteptând aur, argint, să dea la o parte romanii, să câștige victorii cu săbii, cu sulițe, prin războaie strategice. Așteptau cu totul altceva și Mântuitorul se uită la el și spune: e vreunul nemulțumit între voi? E vreunul nemulțumit? Dacă este vreunul nemulțumit de tot ceea ce oferă pământul ăsta, am venit să vă dau eu. Aș vrea să închei cu această întrebare. Este cineva aici nemulțumit de ceea ce oferă pământul? Dacă este aici cineva nemulțumit, ferice. Dacă este cineva mulțumit, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ca El să strice jucăriile lumii astea. Și să vedem că în mare parte totul e doar o mare înșelare. Veniți la adevărata fericire și haideți să vedem că Marele Rege nu face altceva decât ne pregătește pentru ca să fim cu adevărat fericiți. V-am mai spus dumneavoastră, dar am nevoie de lucrul ăsta să-l mai spun o dată. Pe vremea când eram în școală, am avut colegi tineri cu posibilități. Și pe vremea respectivă, cele mai bune posibilități care erau folosite în clasa aceea de la liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, într-o clasă de biochimie unde aveam colegă, o fată de general, restul erau directori de spitale, oameni cu mână largă. Și aveau cele mai bune țigări, aveau cea mai bună băutură. Și în timpul unei petreceri de felul ăsta, l-am întrebat pe Marius, coleg și prieten, care astăzi este medic ortoped undeva în București, înțelesesem ultima dată că e la Spitalul Foișor, l-am întrebat: Marius, spune-mi, cum te simți acum, în toiul veseliei, în toiul bucuriei? S-a uitat la mine și mi-a zis, surprinzător: gol. Să aveți încredere când vorbiți despre Iisus Hristos oamenilor. Să aveți încredere în Iisus Hristos. Duceți oamenilor adevărata fericire. Să nu vă îndoiți de faptul că oamenii din jur sunt nefericiți. Să nu vă imaginați că ei sunt fericiți acolo unde sunt. Nu, nu sunt fericiți. Dați-le fericirea după care tânjesc. Dați-le fericirea pe care o caută. Dați fericirea pentru care trăiesc. Dați-le-o și vorbiți despre ea. Amin.